ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ SOS Sustainability 101นะคะวันนี้จะมาชวนคุยเรื่องยาวๆนิดหนึ่งนะคะเกี่ยวกับเรื่อง Smart City นะคะก็เป็นบทความจาก Fast Company นะคะประจำวันที่2มีนาคม2020ค่ะชื่อบทความว่า How to Design a Smart City That's Built on EmpowermentNot corporate surveillance นะคะก็คือการพูดคุยถึงว่าเราจะออกแบบเมืองที่ฉลาดอย่างไรนะคะที่มันไม่ใช่การเหมือนถูกเฝ้ามองนะคะจากภาครัฐหรือจากคนอื่นที่เราไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนั่นเองนะคะก็เป็นการพูดคุยนะคะว่าจะมีวิธีการทำอย่างไรบ้างนะคะที่ก่อให้เกิดความสะดวกสบายแต่ว่าก็ไม่เป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนที่อยู่ในเมืองหรือแม้แต่การใช้data นะคะใช้ data ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยไปทำเงินโดยที่เจ้าตัวเนี่ยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะเขาก็พูดถึงนะว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่เมืองแห่งอนาคตที่ออกแบบโดย Sidewalk นะคะ Labs Sidewalk Lab เนี่ยก็เป็นบริษัทลูกของ Alphabet ซึ่งคือเป็นบริษัทที่ดูแล Google นั่นเองนะคะมันคือการพูดถึงนะคะเมืองที่เรียกว่าทั้ง data นะคะข้อมูลดิบต่างๆนะอัลกอริทึมเนี่ยมันผสานรวมเข้าด้วยกันนะคะในโลกที่เป็นโลกแห่งความจริงเลยไม่ใช่โลกเสมือนจริงแล้วนะหรือว่าอยู่ในเมืองที่เราเดินไปทำงานนั่งรถไปทำงานทุกวันนะคะเขาก็บอกงี้ค่ะว่าพวกกล้องนะคะที่ติดไว้ตามถนนเนี่ยมันก็จะติดตามเนาะแล้วเก็บข้อมูลสิ่งที่มันเห็นแล้วกำลังผู้คนนะคะหรือแม้แต่ทางเดินเท้านะก็จะเป็นการ track นะคะดูนะคะว่ามีการใช้ทางเท้าเนี่ยมากน้อยเพียงใดนะคะแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านี้เนี่ยกลับไปนะคะเข้าระบบเพื่อทำการคาดการณ์นะคะประมาณการว่าจะมีการใช้งานเท่าไหร่เลยค่ะลักษณะนี้นะคะแล้วก็มีการใช้นะคะพวกระบบในการประเมินนะคะว่าเราต้องมีที่อยู่อาศัยอย่างไรนะคะมีทางเครือข่ายการขนส่งมวลชนอย่างไรบ้างหรือแม้แต่สำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลนะคะซึ่งทั้งหมดนี้ค่ะก็คือเรียกว่ามีการใช้สมองกลหรือคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการประมวลผลนะคะซึ่งมันก็ฟังดูแล้วนะคะว่าเราก็จะได้อยู่ในเมืองที่สะดวกสบายนะคะมีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็สิ่งที่อาจจะมีคำถามนะคะก็คือบริษัทที่เป็นคนวางระบบเหล่านี้เนี่ยเขาจะเก็บเกี่ยวข้อมูลของพวกเราไปใช้อย่างเป็นธรรมอย่างยุติธรรมหรือเปล่านะคะซึ่งเข้าใจว่าคนหลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่ได้กังวลถึงตรงนั้นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าไม่รู้ว่าขอบเขตมันอยู่ตรงไหนบ้างนะคะโดยบทความเขาพูดนะคะว่า Alphabet เนี่ยก็ไม่ได้เป็นคนเดียวนะคะที่ปรารถนาที่จะออกแบบนะคะสร้างแล้วก็บริหารจัดการเมืองหรือแม้แต่เพื่อนบ้านนะคะตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำนะคะคือเขาบอกว่าเมื่อ10ปีก่อนนี้ก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็น IBM Cisco นะคะที่พยายามจะผลักดันสมาร์ทซิตี้ให้เกิดขึ้นนะคะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็มีอะไรเรียกว่าผู้เล่นเพิ่มมากขึ้นว่าจะเป็น Bill Gates นะคะเป็น Y Combinator นะคะแล้วก็ทั้งมกุฎราชกุมารนะคะอย่างของซาอุดิอาระเบียนะคะก็พยายามนะคะที่จะสร้างนะคะหรือบริหารจัดการสมาร์ทซิตี้นั่นเองค่ะอันนี้ยังไม่ได้พูดถึงสตาร์ทอัพเล็กๆน้อยๆนะที่ตั้งขึ้นมานะเพื่อตอบโจทย์สมาร์ทซิตี้อย่างเป็นเรียกว่าระบบเลยนะคะโดยรัฐบาลหลายๆแห่งเนี่ยก็ร่วมเป็นพาร์ทเนอร์ชิพนะคะกับบริษัทเหล่านี้นะคะเพื่อจะสร้างนะคะหนึ่งเรียกว่าเมือง 1,000 เมืองที่เป็นแบบสมาร์ทซิตี้นั่นเองนะคะในภาย10ปีข้างหน้าซึ่งก็ใช้เงินทุนเป็นเรียกว่าหลักล้านเหรียญสหรัฐเลยทีเดียวค่ะบทความพูดถึงนะคะว่าใครกันที่เป็นคนควบคุมสมาร์ทซิตี้นะคะโดยเขาก็บอกงี้ค่ะว่าความสะดวกสบายนะแล้วก็ความมีประสิทธิภาพเนี่ยมันก็มาพร้อมกับต้นทุนนะพร้อมกับราคาที่คนเราต้องจ่ายนะคะแล้วซึ่งอาจจะเป็นราคาที่สูงกว่าที่คนหลายๆคนคาดหวังไว้ด้วยซ้ำนะคะเขาก็บอกว่าถ้าการจะมองภาพของอนาคตโลกที่เป็นเมืองฉลาดแบบนี้เนี่ยให้ลองมองไปดูที่ประเทศจีนนะคะที่จริงแล้วเรียกว่า 50% ของ Smart City เนี่ยจะถูกสร้างในประเทศจีนนั่นเองค่ะคือเขาก็พูดถึง แถบที่เป็นซินเจียงนะคะอ่านผิดขออภัยนะคะที่เป็นบ้านของเราชนกลุ่มน้อยนะคะอุยกูที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยเขาบอกว่าการเรียกว่าเฝ้ามองนะคะแบบดิจิตอลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดมากนะคะคือโดยเขาบอกอย่างนี้ค่ะว่าถนนเส้นหนึ่งนะคะถนนเส้นหนึ่งในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะมีกล้องอยู่ถึง20ตัวนะคะในการติดตามนะคะการเคลื่อนไหวของคนเดินเท้าทุกๆคนค่ะเขาบอกว่ากล้องเหล่านี้เนี่ยมันก็จะแทร็กนะแล้วแยกประเภทนะคะแล้วก็ทั้งตรวจสอบครอสเช็คนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือแม้แต่หน้าก็ตามนะคะที่เดินผ่านนะคะกล้องเหล่านั้นแล้วก็จะเชื่อมโยงมันกับสิ่งที่เรียกว่า National Social Credit System นะคือเรียกว่าเหมือนเป็นคล้ายๆเป็นคะแนนพฤติกรรมคะแนนจิตพิสัยของคนเหล่านั้นนะคะที่จะเรียกได้ว่ามันเหมือนเป็นคะแนนจิตพิสัยสำหรับการใช้ชีวิตในประเทศจีนเลยนะคะก็โดยทางรัฐบาลจีนเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้นะในการทั้งจัดระเบียบผู้คนของเขารวมทั้งการลงโทษนะคะหรือแม้แต่การที่กึ่งบังคับนะว่าห้ามเดินทางอะไรอย่างนี้นะคะถ้าเกิดคุณได้คะแนนไม่ดีพอนั่นเองค่ะและหลายครั้งเนี่ยถ้าเกิดมีการละเมิดเรียกว่ากฎที่วางไว้นะหรือแม้แต่ธรรมเนียมปฏิบัติเนี่ยอาจจะถูกส่งไปค่ายปรับพฤติกรรมนะคะที่อาจจะเคยได้ยินข่าวกันบ้างนะคะเขาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางจีนเนี่ยก็ใช้ระบบเหล่านี้เนี่ยเป็นการติดตามพฤติกรรมของประชาชนของตัวเองนะคะแล้วก็จบด้วยการมองว่าแต่ละคนเนี่ยมีคะแนนเท่าไหร่หากใครมีคะแนนไม่ดีพอเนี่ยก็จะโดนแบนห้ามบินออกนอกประเทศนะคะหรือแม้แต่การเหมือนตัดสิทธิ์บางอย่างของประชากรนั่นเองค่ะซึ่งตรงนี้เขาก็บอกว่ามันก็สิ่งที่เราเห็นได้จากการที่จีนสามารถออกแอคชั่นออกนโยบายหรือว่าลงมือทำได้เร็วเนี่ยก็อย่างเคสของโคโรนาไวรัสเนี่ยที่สามารถปิดเรียกว่ากักคนเป็นล้านนับล้านคนได้อย่างรวดเร็วนะในหลังจากที่ทางผู้นำได้ออกคำสั่งออกมานะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเขาก็พูดถึงนะคะว่าเคสอย่างเช่นในโตรอนโตเนี่ยก็คือ Sidewalk นะคะก็คือบริษัทที่เป็นลูกของ Google เนี่ยก็ต้องการที่จะนำไอเดียในการควบคุมดูแลเมืองเนี่ยเข้าไปลงปฏิบัตินะคะตรงนี้ค่ะเขาก็มองนะคะว่าแล้วเวลาที่ทางไซวอลเนี่ยทำการตัดสินใจในการกำกับดูแลนะคะที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเก็บและการเป็นเจ้าของข้อมูลที่คุณเก็บได้จากไม่ว่าจะเป็นกล้องต่างๆนะหรือข้อมูลอะไรที่คุณเก็บได้จากเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยใครกันแน่ที่เป็นเจ้าของนะคะตรงนี้คือสิ่งที่สำคัญมากนะคะเพราะว่ามันคือการคุณเอาข้อมูลเหล่านี้ไปทำประโยชน์อะไรบ้างนะคะตรงนี้ค่ะก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปที่แน่ชัดนะคะแต่เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงแล้วก็พิจารณาอย่างรอบคอบเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าบริษัทเหล่านี้ก็เป็นบริษัทเนาะที่ทำกำไรดังนั้นเขาต้องมีการหาผลประโยชน์จากข้อมูลที่เขาใช้ได้อย่างแน่นอนนะคะโดยสิ่งที่เขาก็มีการพูดถึงนะคะว่าทางSidewalk Smart City เนี่ยมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดการพยายามเป็นโมโนโพลีนะคะของบริษัทนะคะและทำให้ผู้บริโภคเนี่ยไม่มีโอกาสที่จะมีทางเลือกอื่นในการจับจ่ายหรือการบริโภคนั่นเองค่ะโดยสิ่งที่เราเห็นนะคะคือทางสหภาพยุโรปเนี่ยที่ได้มีการแบบปรับเงิน Google นะคะเป็นหลายพันล้านยูโรนะสำหรับการที่คุณละเมิดการแข่งขันอย่างสมบูรณ์นั่นเรียกว่าครองตลาดอยู่คนเดียวเนี่ยก็มีการพูดถึงตรงนี้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวค่ะว่าถ้าเกิดคุณมีการให้บริษัทที่เป็นเทคโนโลยีเบสอย่างเงี้ยมาดูแลมาทำเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยคุณจะมีการกำกับดูแลอย่างไรนะภาครัฐนะแล้วก็ในเรื่องของการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะการใช้ข้อมูลอย่างเป็นธรรมนะคะก็นี่คือสิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบโดยทีเดียวค่ะต่อมาพูดถึงความจริงข้อหนึ่งที่ว่าเมืองอ่ะมันไม่ใช่ห้องแลบนะคือคุณจะมานิพูเลตจะควบคุมอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบนั้นมันไม่ได้นะคะมันคือการพูดถึงพฤติกรรมของคนอยู่ในเมืองนั้นนะคะเขาก็มีการยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่น เรื่องCambridge Analytica นะคะที่ใช้ข้อมูลจาก Facebook เนี่ยในการเรียกว่า ครอบงำนะผลในการโหวตนะคะเลือกตั้งนั่นเองนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ลองคิดดูถ้าเกิดเป็นเรื่องอื่นเนี่ยมันจะสามารถทำวิธีการแบบนั้นแบบเรียกว่าซับซ้อนหรือแบบแนบเนียนกว่านั้นได้ไหมนะคะหากกล่าวโดยสรุปก็คือว่าผู้คนนะคะจะค่อนข้างกังวลนะคะเรื่องสมาร์ทซิตี้เนี่ยหากมีการลงมือทำจริงสร้างจริงนะคะใช้จริงเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องของความเป็นส่วนตัวนะของประชากรที่อยู่ในเมืองนั้นนะคะซึ่งแล้วก็เรื่องความมีจริยธรรมนะคะของบริษัทหรือขององค์กรที่เป็นคนควบคุมดูแลบริหารจัดการสมาร์ทซิตี้หรือโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ค่ะว่าคุณจะมีระดับจริยธรรมสูงแค่ไหนในการนำข้อมูลเหล่านี้ที่คุณได้มาเนี่ยไปใช้ประโยชน์ไปหาประโยชน์นะคะก็เป็นสิ่งที่ต้องมีการขบคิดนะคะแล้วก็ต้องมีการออกแบบโครงสร้างต่างๆที่ช่วยให้การทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่เกิดขึ้นนะคะไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะคะแต่ขณะเดียวกันคุณก็ให้ความสุขสบายต่อประชากรอยู่ในเมืองนั้นค่ะพรุ่งนี้นะคะเราจะมาพูดถึงตัวอย่างนะคะของการทำสมาร์ทซิตี้แบบที่ให้ประชาชนเนี่ยเป็นศูนย์กลางมีส่วนร่วมนะคะแล้วเขาทำอย่างไรถึงสำเร็จนะคะก็มาคุยกันต่อพรุ่งนี้ค่ะวันนี้ขอบคุณที่ติดตาม SOS Sustainability 101นะคะ